kus üks inimene võib olla
lahingudes sõjas.
Kõitame ette lahingu välja. Seal on väga kuumus, igasugused ohtlikke aineid, metallitükid lendavad üle heli kiirusel ringi, 70 sõdur, kaarikus värised. Sealt ülemus ütleb, et näed, et seal 300 meetrit eemal üle selle lagendiku, seal on maailmale jooksunda tormi. Tänne peale. Mis see tuleb teeb? Nagu peaks olema äärmiselt loomu vastane asi, et järsku tõesti hüppab püsti ja jookseb üle selle lagendiku.
Nagu tõenäoliselt saab turma.
Aga sellegi poolest nii kui ülemus ütleb, 1000 mees kohe hüppavad püsti, jooksevad üle lagendiku. Miks nad seda teevad? Kuigi see on nagu selline äärmiselt loomu vastane asi. Ongi see, et miks? See pikkade ja raskete õppuste käigus, nendesse on sisse trillitud see idee, et käsk on vanem kui meie. Kui kästakse, tuleb kuuletuda. Eegu on ikka sõjaväes algõppus, kes seal ei hiline. Kui meil on sõjaväes algõppus, aga ilma asjata see reviseerusant ei kardeta rohkem kui surma. Ja see ongi, kuna sa oled harjunud sellega ära, et ülemusele vastu hakkamine on hullem kui surm. Kõpad püsti, jooksed üle selle välja, midagi ei üle. Ongi ülemus ütleb, et jookse, sõdur jookseb. Ülemus ütleb, et lama, sõdur lamab. Ülemus ütleb, et lenda, sõdur vehib kõigest juust kätega, proovib lenda tõusta. Kui ei tõuse, panakse kartsa. Ja nüüd siviilelus. Paljudel organisatsiooni juhtudele meeldiks ka, et nendel oleks nagu sõjaväes. Ütled inimestele, inimesed kohe teevad. Ükskõik mida. Millegi eest tagasi ei kokku. Aga paraku siviilelus ei tule sinna kõrti hästi välja. Sõjaväes ei ole nagu eriti valikud sõdurile, et vastu hakkad, ära jooksed, püütakse kinni, panakse vangi, sõjaolukord, sõdur lastakse maha. Aga siviilelus, ülemus on nõme, ta ei saa midagi teha sulle. Varem või hiljem töötajad saadavad teilselt pikalt või siis muidu ignoreerivad teda, midagi välja ei tee. Aga sellegi poolest see suhtumine, et võtad hakkame nagu siviielusorganisatsiooni juhtime nagu sõjaväge, see on tegelikult väga levinud. Väga palju organisatsiooni juhte teevad seda. Mul endal ka tihti kiusatus olnud, et issand, et kauma niiviisi jõuan ilusti rääkida, et tehke ära ja asi tahe. Aga enamasti ma õnneks saan sellest emotsioonist võitu siiski. Ja näiteks, aga ma näiteks oma vennale rääkisin, et noh, tiim, et okei, ma ütlen nendele, et on vaja midagi teha, eks? Aga see tulem, nagu ei tule päris selline välja, nagu muutasin. Tema esimene reaktsioon oli ka, et aga kas see nagu mingid sanktsioone ei saa nende vastu rakendada selles suhtes? Sorry, vennas, et päris niimoodi asi ei käi tegelikult. Tegelikult elumeeskonna juhtimine on natuke midagi muud ja sellest me täna räägimegi. Priilid ära võtan. Ma olen endiselt mina. Veel ei hakka teid niiviisi sõtta saatma. Kui mine tea, kui juhtuda. On üsna suur tõenäoliselt, et kõik ei hakka mingisugusteks suurteks ülemusteks ja teisi inimesi juhtima. Aga samas on praktiliselt kindel, et teil endal hakkavad mingisugused ülemused olema. Hakkavad teil juhtima, paremini või halvemini. Ja oleks nagu hea, et teil on mingisugune ootus või ettevalmistus olemas selles suhtes, et mida ühelt organisatsiooni juhilt oodata, mis on halvad asjad, mis ta saab teha, mis on head asjad, mida ta saab teha. Kas on head ka rääkida? Kas see ekraan on näha nii siis tagantult ka, sest valgus paistab peale? On praegu okei. Teha väikse kihtluse. Siin ruumis, kui paljud inimesed suitsetavad? Üks, keegi julge öelda. Okei. Okay. Inimesed, kes suitsetavad, kindlasti on näinud igasuguse propaganda pilte, et küll ka suitsetamine on kole, eks ju. Kui ma selle pildi siia üles panen, kas jätad selle pärast suitsetamise maha? Ei jäta, eks ju. Noh. Aga... Nüüd ongi, meditsiinist me tegelikult leiame hoiatava näite, et noh, okei, okay, praegu ei ole viga midagi, aga teine kord arstid ütlevad inimestele, et kui nad ei muuda oma eluviise, ma ei tea, ükskõik kas siis söövad või joovad või suitsetavad, mis iga, nad teevad midagi liiga palju ja peaks nagu vähem tegema. Et kui nad vähem ei tee, või nad ei muuda oma eluviise, et nad surevad arsti ära. Kahe aasta jooksul näiteks. Ja on tehtud statistikat, et kui paljud inimesed tegelikult muudavad oma eluviise pärast seda. See protsent on mingi 10-20%. Ülejäänud elavad oma elu edasi, nagu ennegi. Ja nüüd me võime mõelda selle üle, et nagu surmaga ähvardamine ei aita inimest, ei pane inimest midagi tegema. Siis noh, mida saab mingisugune ülemus teha? Millega saab minu mingisugune ülemus mida ähvardada, et tee nüüd seda või muidu midagi see teha, eks ju? Aga sellegi poolest väga paljud organisatsiooni juhi püüavad käskude ja keeldudega või meelituste ja ähvardustega panna inimesi midagi tegema. Suhteliselt absurda. Et erinevaid motivatsiooni liike on teie, on sisemine motivatsioon ja välis motivatsioon ja on positiivsed motivaatorid ja negatiivsed. Ja me räägimegi välistest motivaatoritest. Et näiteks ülemus ütleva, et ohe, kirjutad selle asja valmis ja sa võiks saaks valmis saab treenest. Või siis ütleb vastupidi, et kui ei saa valmis, ma saan sulle lahti. Ja ülemus siis arvavad, et selline asi töötab. Tegelikult jällegi, täpselt samamoodi nagu sellega oli, et rast ähvardada surmaga, kui me ei saa teha seda teha. Et tegelikult ainukesed motivaatorid, mis inimest mõjutavad, on ikkagi sisemised, kui ta sisemiselt leiab, et ei, et sa ei taha seda koodi kirjutada, siis ei ole midagi teha, et välised motivaatorid ei aita selle vastu, kui ta samas leiab, et see praktinik on huvitav ja tahab seal olla, tahab seda valmis teha, et ta on suhtes tulemas üle ja teeb seda. Ja see on ainukene vahend, mis töötab. Ja seda saavutada on tegelikult väga keeruline. Aga seal tulebki nagu vahe sisse edukate tarkvaraorganisatsioonide ja edukate projektide vahel kõiki ja mitte edukate vahel. Kellel õnnestub olla seal rohelises kvadrandis ja kellel mitte. Aga enne kui ma hakkame inimestest rääkima, kordame ruttu üle selle, et kes meil seal projektis üldse on, millised rollid meil tuleb ära täita. Meil esimeses vahendus ma rollin, et slaidis juba ka käinud kiiresti kordamise mõttes üle. Oluline tegelikult tihti üllatavalt suur arv osalisi. Et see noh, ma võrreldan siin võrdlus selles suhtes, et filmiga, kui filmis võib olla ainult kolm näitlejat, oma räägivad seal. Siis vaatame filmi ära, lõpus tulevad tiitrid, et seal on mingi 150 nime, eks ju, et igasugused asjalised, eks, kes selle filmi tootmise juures on osalised olnud. Et näha ka tarkvaraprojekt, noh, seal on väga oluliselt erinev ei ole. Mul on suur tarkvaraprojekt, ega seal on kui kolme kohaline arv inimesi tihti. No. Aga jällegi need vastutusalad, kes liikmine on vaja väga ära teha. Meil on vaja arhitekti, meil on vaja kedagi, kes sa västi disaini, meil on vaja koodi kirjutada, meil on vaja kõik graafikud koostada, meil on vaja, et keegi tegeleks selle programmi paigalduse eest vastutamisega, vanadusteemide konverteerimisega, igasuguste liidestustega, praktiseise väljas ja siis loomulikult testimisega, kus seal on omakorda 7 erinevat asja, mida on vaja testida. On vaja dokumenteerida projekti, on vaja kõiksugused asju üle vaadata, kas siis projekti siseselt või koos kliendiga, ülevaatuste käigus, erineva vigu, et vigu on vaja parandada. Me peame hoidma silma peal oma koodil spetsifikatsioonidel, testplaanidel, et meil on nõuetel, et meil on teada, millise nõuete või koodi versiooniga me tegeleme, et see on suhtes õnneks kontrolli all. Meil on vaja tegeleda kompileerimise build-skriptidega, kui me vanat projekti mõne vaja toetada. Meil on vaja natukene puhvrit selle jaoks, et ka mingisugune ootamatu olukord, et siis kes sellega tegeleb. Jällegi, kui te olete mõnegi peaks olema projektijuht, koostate projekti graafikut, vaadake, et kõik need tegevused seal seits oleksid. Ja mitte tehnilised vastutusalad jällegi, üldine koordineerimine, mis siit arvad, et on tootele meeldud ära, riskide kirja panemine, projektiplaani jälgimine, projektigraafiku jälgimine, tellijaga suhtlemine või siis kasutajatega või projektisponsoriga, tellijaga, mitte ettevisi üks inimene, aga tellijaorganisatsioon, mis on ka teinekord laie kirevamat kohasel. Igasuguste tulemuste demonstreerimine, et näha, kas me oleme kõigel teel. Kui nõuetes on muudatused nende tegelemine. Igasuguse mõju hindamine ja üldse vaja hinnangute andmine nii projekti alguses kui ka igasuguste muudatuste puhul, no, see ei käi päris niiviisi, et ütleme, et nüüd hakkame asju teistmoodi tegema ja siin on muudatus ja tehke ära. Igasugustele küsimustele vastamine, koolitamine, üleandmine ja edasi. Aga need on kõik asjad jällegi projekti alguses, teil on vaja võtta kõik need tegevused, öelda see inimene teeb seda, see inimene teeb seda, see inimene teeb seda. Üks inimene võib teha kõik palju asju, te teete üksinda kogu seda projekti, panete oma nime sinna igale poole, aga et enam ühtegi tegevust ära jõusta. Nii, aga nüüd jõuame inimeste juurde, inimeste leidmise, inimeste valiku juurde. Kes teab, kes on? Cameron Diaz, minu olen mis näitleja. Ma rääksin enne, ma tunnastan filmidest. Üldse mul on hästi kiire, ma jõuan väga harva kinos käia või mingid filme vaadata. Samas, kui seal on mõni näitleja, kes mulle väga-väga meeldib, ma ikka lähen vaatama, eks ju. Kui seal filmis oleks keegi teine, muidu võiks olla täpselt samasugune film, aga ma ei läheks sinna. Kui võtame mingisuguse suure kassa hiti, kus Cameron Diaz mängis, näiteks Charlie's Angels tõi sisse, ma ei mäleta mitusada miljonit dollarit, aga väga palju raha, suurel määral, tänu temale. Tale maksti ka selle filmi eest vist mingisugune, ma ei tea, 8 arv dollareid. Aga kui me nüüd mõtleme, et jällegi teda ei oleks seal olnud, oleks olnud mõni teine näitleja. Noh, öelgi mingi Öelge mulle mõni Eesti näitleja näiteks. Ma ei tea, Merle Palmiste. Merle Palmiste oleks olnud Charlie's Angels siis. Kas film oleks nii palju raha sisse toonud? Arvataks ei oleks. Mitte, et mul midagi... Merle Palmiste on nagu tore nime. Kui seal oleks olnud, kui me võtaksime Merle Palmiste ja kloonime teda, paneksime filmi 50 Merle Palmistet. Kas siis oleks asja saanud? Et oleks ühe kamera tiias asemel paneksime 50 Merle Palmistet. Ei saa vist hästi, eks? Aga tarkvara projektides millegi pärast tehakse just nimelt see sama viga. Et me võime võtta ühe sellise staari, kes väga võimekas, saab kõige hakkama, teeb kõiki asju projektis väga hästi, väga suurepäraselt. Aga ta sunnitab palju valka saada. Ja hästi tihti, mis projektiivid teevad, on ütlevadki, et oi, et teda me ei saa endale nagu lubada. Et võtame parem, võtame sealt need kaks inimest või kolm inimest või neli või mis iganes. Ja pareme nemad sinna projekti. Nemad tavad palju vähem raha saada. Jällegi ühe kamera tiias ja palga eest ovad võiks saada liikud välja valmistest, eks ju. Aga tulemus on jällegi see sama, et ega ükskõik kui palju me võtame natukene madalama kvalifikatsiooniga inimesi sinna projekti, see ei anna mitte iialgi samasugust tulemust kui see, kui me võtame oma ala parima, paneme te sinna projekti asju tegema, see annab alati palju parema tulemuse. Et jällegi projekti meeskonnast räägime päris alguses meeskonna koostamisest, kui on võimalik võtta kõige paremad inimesed, mis vähegi võimalik. See on ainult viis, kuidas edasi minna. Ja samamoodi, kui teid võetakse projekti, siis vaadake selles mõttes, mõelge endale hoolega järele, et mõned projektid mõtlevad niimoodi, et programmeerida kõik ühesugused, et nad on umbes, ma ei tea, nagu kraavikae vajadeks. Et võtame lihtsalt tänavalt nii palju, kui tuleb ja paneme seda kraavinna kaevama, ütleme, et ta võib õhtuks, kirjutage mulle nii palju koodi, samamoodi nagu kraavikaevale öeldakse või müürsepale öeldakse, et ta võib laamule nii palju müüri õhtuks. Et teie enda valikud on ka selles mõttes, et kas te satute nagu kuskile sinna kraavikaevajate projekti või te satute suurde kasapilmi või mingi selleks lahedasse tarkvara projekti, kus tehakse midagi suurt ja vägevalt. Aga kuhu saamiseks kommunikult on kõrgemad nõuded. Ja kui me räägime värbamisest, jälgi sellest, et projekti meeskonna komplekteerimine. Kui põhitõde on see, stupid people hire more stupid people, kui mis tavaliselt juhtub on see, et inimesed, kes on ise tugev, kes on ise pädevad, värbavad samasugused nagu nad ise, et kategoori allapoole nad võtavad nagu suhteliselt valimatumalt. Kuni me mingil hetkel jõuame sellise kategooriani, kus projektijuht ise või kes iganes tegeleb või selle mingi äriüksuse juht, organisatsiooni juht või firma juht, nagu ise ei tunne ennast päris kindlalt ja ta ei julge võtta sinna projekti tööle inimesi, kes oleksid targemad kui ta ise. Ja selle järgi tegelikult joonistuvad välja erinevad organisatsioonid. Meil on organisatsioone, kus on ainult A-kategooria inimesed. Meil on organisatsioone, kus on nii ja naa, aga kipuvad koonduma mingisugusesse konkreetsesse segmenti selle võimekuse osas. Ja siis on organisatsioone, kus on kõik üle jääd. Sellepärast, et kui mõjal ei saa, siis sinna mida võetakse.
ja kui te lähete midagi tööle, tuleks mõelda selle üle, okei, millise projekti juhtab, millise inimesi ta võtab sinna, kui te ise jõuate nii kaugele, et võtate kedagi tööle, jällegi on mõni poolega selle üle, et millise organisatsioonid endale tavate, et kas te tahate endale siis sinna staare või kõik ülejäänud. Jällegi on sarnase võimekusega inimesed koonduvad samas organisatsioonidesse. Ja üldiselt kõik edukad, näiteks tahtunud oma firmat luua või mis iganes, kõik edukad tarkvara firmad, samm üks, millest nad alustavad, katsuvad leida sinna kõige paremad inimesed. Ja tehti jällegi, mõlemad pidi, kui tahate ise olla järgmises Skype'is või Google'is või kus iganes, tahate saada kuulsaks ja rikkaks, noh, pidage seda meeles, et sellise organisatsioonide segmenteerumine ja need asjad ei juhtu mitte päris juhuslikult. Natukene värbamise reeglitest. Ja ma räägin ühe loo selle kohta kiiresti. Tsirkuses direktor saab võtta jongleerijat tööle. Noh, jongleerija tuleb, siis saab selle niisi tema ees. Direktor küsib, et noh, kolme palliga oskad jongleerida. Oskan. Viie palliga oskad? Jaa. Kümne palliga oskad? Jaa. Kas sa, ma ei tea, kaabudega oskad jongleerida? Oskan. Nuhadega? Jaa. Põlevate rõigustega? Jaa. Direktor ütleb, okei, tule tööle meile. Jongleeri hakkab mõtlema, et ootas, aga kas nagu näha ei taha, et kuidas ma teen seda asja. Direktor vastab, et ja selle peale ma ei tulnud. Ja noh, kõlke absurdne, eks ju. Et noh, mitte keegi jääb tsirkusesse võtma endale tööle inimest ilma, et laseks tal ette näidata, et okei, noh, mida me nagu teha oskad, eks ju. Ja noh, oled kloon, siis te nalja, eks ju, oled jongleeri ja siis, noh, näite, mida sa luudab. Aga jällegi millegi pärast tarkvara firmades tihti on see vastupidine efekt, et piisab nagu sellest, et saadad nüüd see uhke CV sinna personali osakonda ja personali osakonda vaataks üle, et oskab nagu seda tehnoloogit ja seda tehnoloogit ja seda tehnoloogit ja võtame tööle. Kas temast nagu tegelikult asja saab või ei? Ole nagu nende mure. Jällegi see kehtib niisi mõlemad pidi, et kas te ise võtate kedagi tööle või lähete kusagile tööle. No, väga oluline tähelepanek selle juures on see, kas selles ettevõttes lastakse inimestel teha mingi praktilisi ülesandeid, kui need sinna tööle võetakse. Ja noh, praktiline ei pea tähendada nagu seda, et ta on nagu ikka päris elu asi, aga samamoodi nagu ei võtaks tsirkusesse kedagi tööle, ei võtaks programmeerijat tööle, kui ma ei oleks näinud, et kuidas te koodi kirjuta, kas ta saab sellega tegelikult hakkama, kas saab ülesand ära lahendatud või ei. Ja see on jällegi asi, kus edukamad ja vähem edukamad ettevõtted eristuvad teinedisest. Üldse CV-de saatmisest ja CV-de põhjal inimeste tööle võtmisest. Ma arvan, et see on väga vähe efektiivne. Esiteks sellepärast, et need samad staarid, nendel ei ole vaja mingid CV-sid kusagile kirjutada. Neid teatakse niigi, eks? No, kui sa oled nagu ükkane tittegija. Et noh, Cameron Diaz ei pea kellelegi oma CV-d saatma. Samamoodi IT-alal meil on inimesi, kes ja nii kui kuule ütleb lahti, et toh, et nad võibolla otsivad tööd, nendega kohe võetakse ühendusteks, võetakse nüüd tööle. Siis on inimesed, kes aegalt peavad oma CV saatma ka ikkagi see, mida nad on enne teinud, see räägib piisavalt hästi enda eest, et nad panevad kirja sinna CV-s, et ohed, ma olin nagu selles projektis ja selles projektis ja selles projektis ja tegin selle võimsed asju. Ja nad võetakse juba ära. Ja siis on nagu rahvast, kes kes, okei, nad kirjutavad selle CV valmis, ja spämmivad seda CV niiviisi kõigisse võimalikesse organisatsioonidesse. Ja ma olen ise ka saanud CV-sid, kus teinud on ilmutatult. Saatakse e-mailiga ja see on näha, et CC Rea peal on mingisugune, ma ei tea, 50 ettevõtet nagu Eestis ja lähemates naabriikides. Ja et oh, et võtke mind tööle. Ja no, see nagu räägib suhteliselt palju enda eest juba, et no, mis mingi inimesega on tegemist. Aga nüüd kui me mõtleme seda, et meil ettevõttesse tuleb sisse, no, tuleb mitteks 100 CV-d. Kurde anusega 98 nendest CV-dest on inimestelt, kes ongi nüüd spamminud seda äkki valmis erinevatesse kohtadesse. Ja selles mõttes värbamine, lihtsalt nagu CV-de lappamise ja selle läbivaatamise põhjal tohutult vähe efektiivne. Et inimesi, nii palju kui mul endal tulnud tööle võtta, olen leidnud, et jällegi isiklikud soovitused, lihtsalt ringi vaatamine, sotsiaalne võrgustik, networkimine, minu kui tööle võtja seisukohalt töötab tohutult palju varem. Palju väiksem ajakuluga palju paremat inimesed. Kui te olete selles positsioonis, eks, et te tahate tööle saada kusagile, jällegi pidage seda silmas. Kui te saadate siis oma CV-d kusagile laiali, no, see lõpuks on mingisugus suures paksus pakis, kui teile veab, siis on keegi jõuab selleni, kui ei vea, siis ei jõua. Aga jällegi olla nähtav, olla aktiivne mingisugustes üritustel, organisatsioonides, erialaga seonduvalt. Teha mingisugused asju, mis silma paistavad, kirjutada erialast blogi, mis iganes. See annab teile mitu suurusjärku parema võimaluse saada kontakti inimestega, kes võtavad teid selle järgi, milline te olete, mida te oskate, võrreldes sellele, et ohtad, mul on vaja seal 10 kraavi kaeva, et mõtlen pakist 10 CV-d. Tööintervjuude puhul kas teil palutakse midagi praktilist teha, teil lastakse koodi kirjutada. Miks see on oluline jällegi sellepärast, kui teil lastakse koodi kirjutada, kui te taate programmeerida, kui te taate mingisuguseks muuks asjaks saada, siis jällegi sama teema. Kas te võite enamasti eeldada, et teie kolleegid, ma olen samasuguse sõela läbi käinud, samasuguse filtri. Ja teil on arvatavasti saavad olema sellised kolleegid, kes millega hakkama ka saavad. Ja teil on võimalt nende peale loota, teil on nendelt midagi õppida. Ja jällegi suurem tõenäosus, et tegemist on organisatsiooniga, mis on kuskil seal A või B kategoorias, mitte CD kategooriates. Värbamise puhul hästi oluline asi, minu arvates on see, et mitte eeldada mingisuguseid väga spetsiifilisi tehnoloogilisi teadmisi. See on jällegi tarkvaratööstuses tohutu haigus, et kui värbamine usaldatakse näiteks personali osakonna kätte ja öeldakse, et meil on vaja, ma ei tea, seal G2E programmeerijat. Ja siis personali osakond hakkabki vaatama CV-sid ainult selle järgi läbi, et kas seal on J2E või ei. No J2E on nagu selline suhteliselt üldine asi veel. Aga teine kord öeldakse, et jah, me hakkame mingisugust Windowsi projekti, eks, ja hakkame seal kõige viimast Totten Frameworki kasutama. Ja siis värba või siis see personali osakonna inimene vaatab, et kellel on kirjutatud sinna sisse .NET Framework 3.5 konkreetselt, neid võtame, kellel on lihtsalt kirjutatud .NET Framework, neid ei võta. No, päris elu näite, nii juhtub. Mis on väga narr. Ja siis noh, vastupooluks ongi muidugi, et tekivad need CV-d, kuhu siis pannakse miljard igasugust suvalist sõna sisse, et kui personaalosakonnast inimene võtab sul dokumendi lahti, võtab sul Ctrl F-i, eks ju, et vaatab, kas on need sõnad sees, mis, et siis saaks nagu neid lihti seal.
Aga jällegi, need ettevõtted, kes niivisi värbavad, nad ei ole tavaliselt head ettevõtted. Ja kui te ise olete ettevõttes, mis niivisi värbab, katsuge olemas jama ära lõpetada, sellepärast, et tehnoloogilistel teadmistel, see on radioaktiivne lagunemine. Suvaline tehnoloogiline teadmine, mis seal on, selle poolestus aeg on umbes üks aasta. Sa oled mingi tehnoloogia ära õppinud, alguses sul on temast nagu hullult kasu, aasta läheb mööda, siis sul on temast juba poole vähem kasu, sest muud asjad on peale tulnud, veel läheb aasta mööda, siis on veerand sellest alles ja nii edasi. Et see vahetumine, tehnoloogiate vahetumine toimub niivõrd kiiresti, et igunii sul selle järgmise aastaga on vaja midagi muud ära õppida. Ja kui me midagi eeldame, siis mitte spetsiifilise tehnoloogilise teadmisi, vai seda, kas inimene on taitlik, kas ta on õpivõimeline, kas ta on hea meeskonnakaaslane ja kas ta saab asjad tehtud. Nüüd natukene järgmine teema. 80. aastat Tante Marko ja Timothy Lister uurisid 500 erinevat paraprojekti. Ja kui me päris esimese loendus rääkisime, väga suur osa tarkvaraprojektidest ebaõnnestub. Nende statistika oli see, et väikestest projektidest 15% ei saa kunagi valmis. Katkestatakse lihtsalt. Mitte midagi ei juhtu. Surm. Suurematest projektidest, keskmistest kui juurtest, nendest ei jõua lõpule 25%. Kui me arvestame sisse nagu selle, et kui palju projekte läheb näiteks kahekordselt üle eelarve ja ajagraafiku, siis on rohkem kui pooled projektis. Aga mis tuli välja? Küsimedi, mis on ebaõnnestunud projekte. Oli see, et enamik nendest ebaõnnestumise põhjustest, need ei olnud tehnoloogilised. Need ei olnud niivise, et oi, et see on niisugune raske tehniline probleem, et me ei oska seda lahendada. Me ei saa seda projekti tehtud. Tegelikult tuli välja oli see, et enamasti on asi on inimestes. Probleemid olid sotsioloogilised. Et kas oli halb kommunikatsioon? Või ei suheldud näiteks kliendiga piisavalt hästi või kasutajatega piisavalt hästi või tekisid mingisugused probleemid seal projektimeeskonna sees. Need olid valdavas enamuses põhjusteks, miks on projektide vaanest. Ja loomulikult, eks projekti suurus kasvab ja rohkem inimeste vahelisi suhteid, mitte rohkem tehnoloogiat. Selles mõttes, et tehnoloogia hulk projektis kasvab lineaarselt. On kaks korda rohkem inimesi, kaks korda rohkem koodi tuleb kirjutada, aga isegi nad kasutame endiselt võib-olla sama tehnoloogiat, et see tehnoloogiline kõver on isegi alla lineaarselt. Aga inimeste vahelisi suhteid, see kasvab eksponentsiaalselt. Ei mitte eksponentsiaalselt. Pole nomeaalselt, aga palju kiiremi. Ja sellepärast ongi tegelikult nii, et miks suured projektid ebaõnnestuvad rohkem. Ja tällegi sama tehnoloogia võrreldes sotsioloogiaga. Me oleme kõik siin matemaatika informaatika teaduskonnas ja meil meeldib rääkida oma sellistele humanitaarsematele tõttavatele tehnoloogia. Me töötame kõrgtehnoloogia valdkonnas. Tegelikult ei ole niisi. Päriselt seda tehnoloogiat teevad suhteliselt üksikud inimesed maailmas. Ja meie oleme üldselt jääme rakendajad. Inseneerid, mis iganes. Lihtsalt võtame need teoreetilised teadmised ja rakendame neid. Samamoodi nagu keegi seitab maja, eks? Ta alguses võib-olla kasutas haamrit, pärast kasutas naela püssi. See ei tähenda, et ta nüüd töötaks tehnoloogia valdkonnas, eks? Et ikkagi töötab see lehituse valdkonnas. Ja ta lihtsalt kasutas paremat tehnoloogiat.
Tegelikult Tarkvara projektis, millega me tegeleme, tegeleme kommunikatsiooniga kõige rohkem. Jällegi Tarkvara projektis põhiline asi, mida me teeme, me suhtleme hulga inimestega, keda me nimetame kasutajateks, me kogume nendelt nende soovid, nende vajadused, tõlgime need mingisugusesse formaalsesse keelde. See formaalsus see võib olla vahet ei ole, kas ta on mingisugune diagramm või see on programmikood, mis iganes, aga tarkvaraprojektis peamine, mis juhtub, on ikkagi kommunikatsioon. Aga sellegi poolest, kui meile mingi projekt hakkab nagu ussi minema, seda proovitakse lahendada mingisugust tehnoloogiliste vahenditega, et ei tulnud nagu selle vahendiga välja, et milles probleem võib olla. Kasutasime vale programmeerimiskeelt nii kui nii, et temad seal kasutavad mingi teist programmeerimiskeelt, nendel tuli palju paremini välja ja me peaks ka sellele keelele üle minema, mis on tegelikult jama, see on täpselt samamoodi, et kodus hakkad koju minema ja pilled võtmed maha ja selle asemel, et hakkate neid sealt otsima, et kuhu sa oled pillesid, sa lähed tänava laterna alla, et seal on valgem otsida, eks see on lihtsam. Et see projektide parandamine, tehnoloogia lisamise abil, see on ka sama. Nii. Nüüd, rääkime värbamisest ära natuke. Kui me oleme kellegi tööle võtnud või kui te ise olete uus töötaja. Mis on nagu põhilised asjad, mis võivad juhtuda? Eesti töölepingu seadus näeb ette, igaühel võib olla katseaeg, enamus selle katseaega rakendatakse ka. Võetakse keegi tööle, on seal see 4 kuud ära. Eesti nagu tundub, et eriti millegi hakkama ei saanud ja et läheb ära peale katseaega. Ja siis teised nagu mõtlevad, et oli mingi jobu, eks ju, et ei saanud asja. Teine näide, teine situatsioon, töötaja õmmel, töötab 2 aastat, aga siis ta lahkumisavalduse, et arengi perspektiiv võib ole, et ta peab kogu aeg tegema ühte ja seda sama asja. Ja siis küsitakse projektijuhi käest, et aga miks ta pidi tegema 2 aastat järjest ühte ja sama asja? Siis projektijuht ütleb, et aga meil selles accountis selle kliendi juures me ei saa nagu muidu hakkama, et meil on teda kogu aeg vaja seal. Kui situatsioonid on. Need on põhilised asjad, põhilised kõige sagedasemad juhtumid, kuidas inimesed lähevad Eesti tarkvara ettevõtetest ära. Mis nendega juhtub, et sellised situatsioonid on. Me räägimegi natuke nüüd sellest, et mis selles suhtes teha annab ja kuidas vältida seda. Tegelikult, kui ta on meie sellest värbamise sõelast läbi saanud, siis temast peab nagu midagi olema. Võibolla tõesti meile värbamisel oli midagi viga. Võtsimegi valesid inimesi, siis me peame seda parandama. Aga kui me teeme eelduse, et me tegelikult värbasime täitlike inimesi ja võimekad inimesi, mis juhtub siis. Räägime uutest töötajatest. Kõige sagedusem viga, mis uute töötajate puhul juhtub, on see, et nendel ei ole, kellegi pole pöörduda oma probleemide ja muredega. Lihtsalt keegi organisatsioonile juht võtab nad tööle, ütleb, näed, siin on sinu laud, hakka pihta. Päris nii lihtne see ei ole, eks. Uuel inimesel peab olema keegi, kelle pole pöörduda. Teine kord antakse tale inimene, kelle pole pöörduda. Aga inimene, kelle poole saab pöörduda, ei ole okei, mitte nagu solvata autiste, ehk siis selles mõttes, et autism on tõsine probleem. Aga see, kelle poole, kes tale nagu selleks tuutoriks või abistajaks antakse, ei tohi olla keegi, kes istuks on nurgas, ütles, et rassakong. Juhtub sellest asja, ma olen näinud ise oma silmaga. aga jällegi, kui te ise olete kusagil tööl ja teiega niimoodi juhtub, siis te teate, et seal organisatsioonis on asjad nagu see ei tohiks nii olla, et ärge raske endale niimoodi teha. Jällegi see, kes tegeleb selle uue töötaja abistamisega, ta võib olema motivatsioon selleks, kas selle näol, et tal on võimalik osa oma tööst sellel uuele inimesele anda või siis mis iganes motivatsiooniskeem, mida organisatsioonis kasutatakse. See ei ole mitte nii sama, et mingi ebameeldiv lisakohustus, et uutele inimestele peab olema, neil peab olema võimalus, teadmised ja motivatsioon selle uue töötajaga tegelemiseks. Omakus inimene peab teadma ka, et peab see uue töötajaga tegelema. Nende punktide lahendamisega tegelikult seda sama probleemi, et inimene tuli, istus oma katseaja seal ära, eriti millegagi hakkama ei saanud ja siis läks ära, seda probleemi me saame drastiliselt kahandada, kuigi jällegi see probleem on epideemiline tarkvaratööstuses, sest paraku tarkvaratööstuses jällegi programmeerijad, et kui võetakse tööle noorem programmeerija, antakse neis vanem programmeerija juhendada, see vanem programmeerija tihti ei ole sellist isikuomadustega, mis sobiksid selle noorem programmeerija ülevaatamiseks. Vahendus muidugi on see, et me nüüd nooremad inimesi, kes me tulevad firmasse, me ei pane nende ülevaatajateks mitte siis seda, kes on tehnoloogiliselt kõige parem. Me paneme nende ülevaatajaks selle inimese, kes saab inimeste kõige paremini hakkama. Aga millegi pärast väga tihti tehakse vastupidi. Ja kui meil on uus inimene, ta peab julgema oma probleemidest rääkida. Võib olla igasuguseid suvalisi situatsioone, mis häirivad inimest, mis ei lase tööd teha. Aga jällegi, kui inimene on projektis, ta ei julge nagu midagi öelda, arvab, et okei, nii peabki olema. Siis firmakultuurist kuidas firmakultuur välja kujuneb ja sellised normid, mul on hiljem slaid selle kohta veel. Aga jällegi, kui ise olete uus töötaja, jumala eest ärge hoidke asju enda sees, rääkige nendest, kellele iganes, kui te selle rääkimise peale pikalt saadetakse mingi teise kohta. Ja põhiselt. Veel ütlust töötajatest, kui meil on tegemist uute inimestega, kõige tähtsam asi, millest peab aru saama, ei ole mitte tehnoloogia, ei ole mitte firmareegli, kõige tähtsam asi, millest peab aru saama, on see, kes on meie klient, meie tellija, mis on see äri, mida klient teeb, kes kliendi poolelt projektis osalevad, kellega tema võib suhtama, kes on kes, ja üldis sellist taustainfot. Jällegi, kui te ise olete uues projektis ja teil ei ole nagu täpselt aimu, et kes see tellija on, kes see klient on, mis moodi seda asja hakatakse kasutama, on väga halb märk. Katsuge kiiresti niimoodi paranda. Kui teil on kunagi tegemist sellega, võtate kedagi meeskonda juurde, jällegi esimene asi, millega tegeleda. Ja samamoodi see süsteem, mida me teeme, kellele seda tehakse, miks seda tehakse. Võib ka juhtuda nii, on süsteem, mille puhul on teada, et see tehaksegi lihtsalt selleks, et ma ei tea, mingisugust seaduse nõuet täita näiteks. Ja me teame, ega arvatavasti see ei saa nagu mingisuguseks tohutud suureks ja võimseks asjaks, aga oleme ausad sel juhul siis. Sest et kui kellegi on valed eelmise, valed ootused, kui see välja peab, see on oma palju suurem. Kõik need asjad,